Әуе толқынында азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өзіңізді таныстырып өтейін. НАТО ресми түрде Қазақстанды Ауғанстандағы бітімгершілік операцияларға қатысуға шақырды. Осыған байланысты қазақстандық қоғам мүшелері не дейді? Қазақстанда қаржы полициясының өкілеттігі күшейтіліп, жемқорлық туралы хабарлағандар сыйақы алатын болды. Дәрігер мамандар Қазақстан бойынша ВИЧ індетіне шалдыққандардың ең көп шоғырланған жері Алматы қаласы екендігін айтып отыр. Сарапшылар Қазақстан тұрғындарының 12.7% кедейшілікпен өмір сүретін, оның басым бөлігі мұнайлы өңірлерге келетінін айтты. Болгария астанасында басталған энергия саммитіне қазақстандық делегацияны энергия және минералды ресурстар министрінің орынбасары Ләззат Қиынов басқарып барды. Алматыда 8-ші Еуразиялық медиа форум аяқталды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында азаттық радиосы, сонымен аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. НАТО ресми түрде Қазақстанда Ауғанстанды қалпына келтіру жөніндегі бейбітшіл операцияға қатысуға шақырды. Бұл туралы НАТО бас хатшысының Орталық Азия мен Кавказ жөніндегі арнаулы өкілі Роберт Симонс мәлімдеді. Симонстың айтуынша, Қазақстанға тиісті құжаттардың барлығы берілген, алайда қазақстандық жақ бұл ақпарат жайлы ешқандай түсініктеме бермей отыр. Естеріңізде болса, сәуірдің 21-де Қазақстан қорғаныс министрі Даниал Ахметов Қазақстан Грузиядағы НАТО-ның оқу жаттығуларына қатыспайтынын мәлімдеген болатын. Қалыптасқан жағдайға қатысты кей сарапшылар Қазақстан НАТО-ға байланысты әрі бір қадамын Ресеймен сәйкестендіріп отыр деген пікірді айтады. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
НАТО бас хатшысының Орталық Азия мен Кавказ жөніндегі арнаулы өкілі Роберт Симонстың мәлімдеуінше, НАТО Қазақстандағы Ауғанстанды қалпына келтіру жөніндегі бейбітшіл операцияға қатысуға ресми түрде шақырып отыр. Оның айтуынша, Қазақстанға тиісті құжаттардың барлығы да берілген. Алайда Қазақстанның қорғаныс министрлігінің өзін таныстырудан бас тартқан баспасөз қызметінің өкілі бұл туралы ешқандай түсініктеме бере алмайтындығын жеткізді.
Бізге ол хабар әлі келіп түскен жоқ. Біз әзірше білмейміз. Комментарий беруден әзірше бас тартып тұрмыз.
2007-2008 жылдары Қазақстан Ауғанстанды қалпына келтіруге 2,5 миллион ақш доллар жұмсаған болатын. Биылғы жылғы наурыз айында Қазақстан бұл көмекті жалғастыруға ниетінің бар екендігін жария еткен еді. Сондай-ақ Қазақстан ауғандық мамандарды дайындауға қатысатындықтарын да білдірді. Бірақ әскер жіберу және НАТО операцияларына қатысу туралы әлі ешқандай ресми хабар жоқ. Қалай болғанда да альянс өкілі Роберт Симонс Ауғанстанға әскерін жіберу немесе жібермеу туралы соңғы шешімді Қазақстанның өзі қабылдайды деп атап өтті. Қазақстан 1992 жылы Солтүстік Атлантикалық ынтымақтастық кеңесіне кіріп, ал 2 жылдан кейін НАТО-лық бейбітшілік жолындағы серіктестік бағдарламасына қосылған болатын. Десек те, сәуірдің 21-де Қазақстан Республикасы қорғаныс министрі Даниал Ахметов Қазақстан Грузиядағы НАТО-ның оқу жаттығуларына қатыспайтындығын мәлімдеді. Министр өз түсініктемесінде бұл нақты шешім, оған біздің уақытымыз жоқ деген еді. Ол өз сөзінде Қазақстан тарапы бейбітшілік атымен ынтымақтастық бағдарламасы аясында көптеген шараларға қатысуға дайын, алайда Грузияда өтетін бұл іс-шараға қатысамыз деп айтқан емеспіз деп атап көрсеттім. Осыдан кейін Қазақстанның кей сарапшылары Қазақстан НАТО-ға байланысты әрбір қадамын Ресеймен сәйкестендіріп отыратындығы анық деген ой айтады. Қазақстанның гуманитарлық саяси конъюнктура орталығының сарапшы маманы Әсет Тұрдығұловтың пікірінше, Қазақстан соңғы кезде НАТО мен арадағы байланыстарға сақтықпен қарап отыр.
Жалпы халықаралық аренада біздің еліміз ресейшіл мемлекет ретінде бағаланады. Грузиядағы оқу жаттығуларына Қазақстанның бас тартуы, біріншіден енді кезегі мемлекеттің бас тартуына бұл жерде құқығы бар. Бірақ бұл жерде тағы да айтыла кететін мәселе, шын мәнінде атап өту керек, біз өзіміздің НАТО-ға байланысты әрбір қадамымызды Ресейдің қадамына сәйкестендіріп отырғанымызды. Бұл бүгінгі күннің шындығы.
Рейтер ақпарат агенттігі Қазақстанның Грузия аймағында өтетін НАТО оқу жаттығуына қатысудан бас тарту шешімін Ресейге деген қолдаушылықты жария ету деп бағалаған. Сондай-ақ соңғы кездері Қазақстан мен Ресейдің өзара тығыз байланысы туралы да айтылып жатыр. Дегенмен Әсет Тұрдығұлов Қазақстан мен байланысты Ресейде, НАТО елдерде белгілі бір мүддені көздейтіндігін ұмытпаған жөндеген ой айтады. Ал саясаттанушы Айдос Сарымның сөзіне қарағанда, Қазақстанның Грузия аймағында өткен оқу-жаттығуына қатыспауы үлкен қателік.
Ол тек қана оның артында тұрған бір ғана мақсаттар, ол жаңа Ресейдің көңілін қалай болса да аулау, содан ғана туындаған нәрсе. Біріншіден, екіншіден менің ойымша алдағы уақытта Қазақстан мен НАТО-ның арасындағы өзара ықпалдастық жанак өзара жанды мактастык көрсөтүү керек. Менин оюмча эл де болсун, жашы Казакстан алдагы убакта өзүнө НАТО'нун карамагында бир белгилүү бир статусту талап этүү керек, соган жумуш иштөө керек.
Казакстан Ресей менен карым-катнаштын негизинде шынайы достуктан көрө сыбайластык басым дейт саясаттанушу.
Биздин эң үлкен дагы бир маселе мына Ресей менен арасындагы биздин генералдар менен алардын генералдары арасындагы коррупциялык ынтымакташтык деп айтылат. Остан кетүү керек. Акында мүмкүндүгү болсо әлемдік үрдістерге сай техниканы, қару-жарақ түрлерін мысалы бар Ресейден емес, батыстан сатып ала бастаған дұрыс сияқты. Біздегі мысалы Ресеймен қазір қарым-қатынастар негізінен енді артынан қандай шоу болып жатқанын естіп отырмын. Қатысатты алыңыз, басқаны алыңыздар. Негізі коррупциялық схемалардан туындайтын, соларға негізделген ынтымақтастық деп айтар едім.
Алайда ендігі саясаттанушы дос көшімнің сөзіне қарағанда, Қазақстанды НАТО әскери одағымен қоян-қолтық жұмыс істемеді деп айыптау дұрыс емес.
Біріншіден НАТО-ның солтүстік Атлантика одағы болғаннан кейін бар Қазақстанның өте алыс жатқаны белгілі. Біздің соған жаңағы басымызды тығып, бұл жерде мүше болғанымыз әйтпесе солардың бір қасындағы бақылаушысы болғанымыз дұрыс па, дұрыс емес пе, мен өзім бұл жерде көп күмәнім бар да. Біз одан гөрі оңтүстік шығыстағы елдермен әйтпесе жаңағы Шанхай ынтымақтастығынан байланысымызды нығайтқанымыз дұрыс сияқты да НАТО-дан гөрі.
Дегенмен маман қазіргі таңда Қазақстанда Ресей мемлекетінің ықпалы бар екендігін жоққа шығармайды. Ол билікте отырған шенеуніктердің іс-қимылдарынан да анық байқалады дейді дос көшім.
Школьный мырзаның соңғы уақыттарда жасап жатқан мысалы Ақтаудағы атом электр станциясына байланысты мәселе, Қазақстанның алғашқы спутниктері туралы мәселе, әйтпесе өзімізде автомобиль өнеркәсібі жоқ болса да, оны 30%-ға соны көтеріп, сырттан келетін автомобильдерге тоқтау сала отырып, Ресейдің жаңағы экономикалық мүддесін қорғауының бәрі де сондай ықпалдың нышаны сияқты маған көрінеді. Сондықтан әрине екі елдің арасындағы, басшылардың арасындағы белгілі бір жоспарлар, жобаларды жүзеге асыру жөніндегі коррупциялық байланыстың бар екенін жоққа шығара алмаймын.
Десек те, НАТО-лық бейбітшілік жолындағы серіктестік бағдарламасына қосылған Қазақстан Ауғанстанды қалпына келтіру жөніндегі бейбітшіл операцияға қатысудан бас тартпағаны дұрыс дейді саясаттанушы. Ал Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, Қазақстан мен НАТО Астанада Еуроатлантикалық ынтымақтастық кеңесінің қауіпсіздігі жөнінде форум өткізбек. Бұл шара үстіміздегі жылдың 24 мен 25 маусымда өтеді деп жоспарланған. НАТО жұмыс тобының жуырдағы Астанадағы сапары аясында осыған сәйкес меморандумға қол қойылды дейді ақпарат көзі. Сондай-ақ форум аясында НАТО-ның мемлекеттік хатшысы Япа де Хопс Хефера және НАТО жанындағы делегацияларының басшылары қатысады деп күтілуде. Қауіпсіздік форумы НАТО-ның бастамасымен дәстүрлі түрде өтіп тұратын сыртқы саясат пен әскери ведомстволардың саясаттанушылар мен мемлекеттік емес ұйымдар өкілдерінің бейресми кездесуі болып саналады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты тыңдарман, қазақстандық қоғам мүшелерінің кейбірі Ауғанстандағы бітімгершілік операциясына Қазақстанның қатысуы орынды өткені, Қазақстан әлемнің бір бөлшегі десе, екінші бірі жалпы мұндай бітімгершілік операциясының жүргізілуі дұрыс емес екенін айтып отыр. Сауалнаманы Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізген еді.
Алматы қаласының тұрғыны Александр Игнат бітімгершілік операциясына Қазақстанның қатысуы дұрыс, бұл оның әлемдік бейбітшілікке қосқан үлесі болар еді деген пікірде.
Я считаю, что, в принципе, если мировое, так сказать, сообщество, да, нуждается в нашей помощи.
Менің ойымша, егер негізді түрде әлемдік қауымдастық біздің көмегімізге зәру болса, ол елдің халқына және оның нақты басқарушы үкіметіне деген көмек, сондай-ақ тағы басқа да қажеттіліктер болса, неге көмекке бармасқа?
То почему бы нет?
Деді Александр Игнатов. Ал Ескелді Жармаған бетіп болса, Қазақстанның бітімгершілік операциясына қатыспағаны дұрыс деп отыр.
Оның қаншалық дұрыс білмеймін. Ақшыда жаңа президент сайланды ғой. Соған байланысты оның өзінің жеке саясаты бар, жаңа мемлекеттік саясат. Әскерін Ауғанстанға кіргіз деген ол менің пікірімше ол дұрыс емес деп ойлаймын.
Ал Сергіжан Қажы есімді азамат жалпы өзге бір елге келесі бір елдердің бітімгершілік операциясын жүргізуін қуаттамайтынын жеткізді.
Менің көзқарасымда, адами көзқарасымда бір елдің жеріне барып, екінші ел тәртіп орнатамын, бәрін бір жағдайға келтіремін, ол елдің экономикасын арттырамын, халықтың жағдайын жақсартамын деген сөз маған бос сөз деп елестейді. Өйткені сенің бір бөлік кеме болсаң, екінші бір адам келіп сенің үйіңе келіп тәртіп орнатып, өз дегенін істеп, өз билігін жүргізуге моральдық құқық жоқ қой. Сол сияқты өз жеке мемлекеттің ішкі ісіне араласып, өзінің тәртібін сақтатам болмаса бітімгершілік әскер кіргізу деген меніңше ол онша дұрыс нәрсе емес сияқты. Сондықтан тікелей ол нәрсеге қарсымын.
Дегелі Сергіжан Қажи мұндай бітімгершіліктің мысалы ретінде Ирактағы әлі оңалмай отырған бүгінгі жағдайды мысал етті.
Бұрында бұл бітімгершілік мәселе жөнінде Иракта болған. Иракта жаңа біздің әскерлер ең бір жеңіл жағында жүрген, бірақ ақшыстың әскері жаңа сол халықтың ішінде бітімгершілік емес, сол халықтың ашу ызасын туғызды. Содан қалған дүмпу Иракта әлі басылмай жатыр. Осы жақында ғана телехабардан көрдік, үлкен бір мұнай компаниясының үлкен зданиесі жарылысқа ұшырады. Бір елдің ішінде халықты біріне бірі қарсы қойып сияқты көрінеді. Сондықтан бұл нәрсені кішкене ойланып істелетін нәрсе сияқты мен жеке көзқарасым.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстанда қаржы полициясының өкілеттігі күшейтіліп, жемқорлық туралы хабарлағандар сыйақы алатын болды. Дәрігер мамандар Қазақстан бойынша ВИЧ індетіне шалдыққандардың ең көп шоғырланған жері Алматы қаласы екендігін айтады. Сарапшылар Қазақстан тұрғындарының 12.7% кедейшілікпен өмір сүретінін, оның басым бөлігі мұнайлы өңірлерге келетінін айтып отыр. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Қымбат тыңдарман, енді өзіңізді бүгінгі жаңалықтар топтамасының тақырыптарымен таныстырып өтейін. Сонымен АҚШ Қазақстанның мемлекет басшысын ядролық қаруды таратпау жөніндегі халықаралық конференцияға қатысуға шақырды. Ташжарған газетінің шығуы тоқтатылды. Пәкістан ресмилерінің айтуынша талибандықтар Уньер ауданынан шыға бастаған. Иракта бейсенбіде 80-дей адам қазан болды. Ресейдің әскери құпия қызмет басшысы қызметінен алынды. Пентагон тұтқындарды азаптау сәттері бейнеленген суреттерді жарияламақшы. АҚШ вице-президенті Джо Байден телефон арқылы Армения президенті Серж Саркисянмен сөйлесті. Болгарияда энергия саммиті өтуде. Осы және тағы басқа хабарларымыз сіздер сондай-ақ азаттық.орг деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Эфирде Азаттық радиосы. Президент Нұрсұлтан Назарбаев қаржы полицейлерінің қызметтік өкілеттіктерін кеңейтіп, қосымша мүмкіндіктер беретінін жарлыққа қол қойды. Ал осы кезде елде белең алған сыбайласқан жемқорлыққа қарсы ауқымды науқанның жоғары дәрежелі алғашқы құрбандары қылмыстық істің томдарымен таныса бастады. Алайда Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаровтың айтуынша, жоғары лауазымды шенеуніктердің тұтқындалуы науқан емес. Тақырыпты Бауыржан Шайхмет жалғастырады.
Қазақстанның ресми бұқаралық ақпарат құралдарында 23 сәуірде Қазақстан президенті Назарбаевтың жемқорлықпен күресте қосымша шаралар жөніндегі қаулысы жарияланды. Құжатқа сәйкес қаржы полициясының құзыреті кеңейтіледі. Қызмет бабын және билікті асыра пайдалану істерімен қаржы полициясы агенттігі айналысады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті болса, ауыр жағдайлармен және қылмыстың қайталану жайттарын тергейді. Ал ішкі істер министрлігінің қызметкерлері жемқорлықпен күрестен алшақтатылып, жалпы қылмыстық істермен айналысады және кейбір құқық қорғау органдары қызметкерлерінің еңбек ақысы көбейтіледі. Қазақстан президенті Назарбаевтың осы қаулысына сәйкес жергілікті шенеуніктер ресми табысынан асып түсетін өз мүліктерінің пайда болуы жөнінде есеп беруге тиіс. Ал жемқорлық қылмыстарын ашуға септігін тигізген қарапайым азаматтарға сыйақы беріледі деп хабарланды. Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаровтың сөзінше, сыйақы ақпараттың маңыздылығына және лауазым иесінің деңгейіне байланысты ерекшеленеді.
Я сторонник того, чтобы была определенная дифференциация в зависимости от значимости информации, в зависимости от уровня, да, вот который человек занимает должность в государственной структуре.
Ал кейбір сарапшылардың пікірінше, жоғары лауазымды адамдардың жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен тұтқындалуы соңғы кезде белгілі бір себептермен науқанға айналып барады. Қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қожамжаров бұл пікірді теріске шығаруға тырысты. Мен лауазым деңгейіне қарамастан жемқорлыққа барған адамдардың қылмыстық жауапқа тартылуын қалаймын, деді ол. Бірақ мұндай адамдар белгілі танымал болғандықтан қылмыстық жауапкершілікке келгенде олардың тағдырына қатысты көп сұрақ туындайды, дейді Қожамжаров. Бізде бір жоспар бар деп айтқым келмейді, бірақ түрлі салада жемқорлық жүйесін жасайтын қызметтік тұлғаларды құрықтауымыз керек, дейді қаржы полиция агенттігінің төрағасы. Ал Астанадағы Политон клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталованың пайымдауынша, керісінше билік халықты үркітіп режимді қатаңдатпақшы.
Бүгінгі күнде кімді тұтқынға аламыз, бұл бәрі президент әкімшілігінен шығып отырған тапсырыс. Оны бәрін жоғарыдағы адам өзі біліп отыр, өзі тапсырып отыр. Ал негізгі сайлаудың да науқаны әсер етіп отыр деп ойлаймын. Меніңше 2012-ге дейін президент сайлауын тоспайды. Сол үшін міне біз қаншама адамдарды жауапқа тарттық, қатені бәрін жөндедік, деп жуырдап сайлаудың науқаны басталып кетпесе билік.
Ауыл партиясының төрағасы Ғани Қалиевтің пікірінше, соңғы кезде жемқорлықпен күрестің науқанға айналуындағы себеп біреу.
Бізде мынау 15-16 жылдан бері жемқорлық өзі мынау елдің санасына насихатталып, сонда бір поколение жемқорлар поколениесі өсті. Олардың өкіметтің жағы аттың жалын тартып мінгелі көргендері тек жемқорлық. Ол енді қазіргі чиновниктер банкімен де сыбайлас болды. строительный компанияларымен де сыбайлас болды. Приватизация деп бүкіл байшылықты бөліп алды да, қазір бюджет талауға түсті ғой. Бізде жемқорлық шеттен шығып кетті. Бұл енді үкіметтің, мемлекеттің өзіне басына қауіп туғызып тұр.
Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменовтың ойынша да науқанның мақсаты билікті сақтап қалу.
Бұл жемқорлыққа қарсы күрес науқандық сипаты бар. Билікте де әлеуметтік зерттеулер жүргізіледі ғой түрлі. Биліктегі топтардың бір-бірімен күресі өз биліктің өзіне қауіп төнетіндей жағдайға келгенін көріп отыр.
Үкіметтік емес ұйым демократия және құқық институты директоры Болатбек Біләловтың пайымдауынша, жемқорлықпен күрес шаралары барысында билік халыққа күрестің жүргізіліп жатқан дәлелі ретінде жуырда тұтқындалған шенеуніктермен шектелмейді. Және екінші жағынан қаржылық өндірістік топтар арасындағы тепе-теңсіздікті реттеу үшін Қазақстан президенті Назарбаев репрессиялық қадамдар жасауға мәжбүр, дейді саясаткер Білялов.
Соответствие равновесия Назарбаев вынужден применять определенные репрессивные шаги.
Жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының мәліметінше, Қазақстан 2007 жылы жемқорлық рейтингінде 180 елдің ішінде 150-ші орында болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Эфирде Азаттық радиосы. Дәрігер мамандар Қазақстан бойынша вичин дертіне шалдыққандардың ең көп шоғырланған жері Алматы қаласы екендігін айтып отыр. Оған қоса, қалада 2008 жылы вичин дертін жұқтырғандардың саны 2,5 есе өскен екен. Сондай-ақ республика бойынша да бұл көрсеткіш өсіп барады, дейді мамандар. Тақырыпты тікелей эфирден Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай баяндап бермек. Сонымен Мәншүк, Алматыдағы нөмір 1-ші тергеу изоляторында 174 адамның вичин дертін жұқтырғандығы қалай анықталған және оған не себеп болды?
Иә, Саида, орын алған жайтты Қазақстан Республикасының бас санитарлық дәрігері Анатолий Беланок салғырттықтың салдарынан деп түсіндірді. Оның сөзіне қарағанда, 2008 жылы елдің пенитенциарлық мекемелерінде ВИЧ індетін жұқтырудың 721 оқиғасы жаңадан тіркелген екен. Сотталғандардың 42%-ында ВИЧ індеті тергеу изоляторына түсу кезінде, ал 58%-ында түзеу мекемелерінде анықталған. Талдау көрсеткенде, бұл үдеріс Алматы қаласында нөмірі 1-ші тергеу изоляторындағы жағдайдың нашарлауына тікелей байланысты. Мәселен, өткен жылы қамауға алынғандардың 40%-ына індеттің бар жоғын анықтауға тексеріс жүргізілмеген. Нәтижесінде 174 адам індетті жұқтырып, олар облыстың басқа аймақтарына ауыстыру арқылы оны тарату көзіне айналған, дейді Анатолий Беланок. Сондай-ақ ол ВИЧ індетін жұқтырған сотталғандардың жоғары көрсеткіші әсіресе түзеу мекемелері көп шоғырланған аймақтарға тіркелгендігін айтады. Соған байланысты Шығыс Қазақстан облысының түзеу мекемелерінде 110 адам, Павлодарда 15 адам, Қарағандыда 2 және Астана мен солтүстік Қазақстан облысында 1-1 адамнан жұқтырған екен. Саида.
Мәншүк, статистикалық көрсеткіштер республикада ВИЧ СПИД дертіне шалдыққандардың көбейіп отырғандығын көрсетеді. Осыған қатысты мамандар қандай пікір білдіріп отыр?
Иә, Саида, өзің атап өткендей, статистика биылғы жылдың өзінде бір Алматы қаласында ВИЧ-ке шалдыққандардың саны 2,5 есеге өскендігін көрсетіп отыр. Алматыдағы салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының ВИЧ СПИД-ке қатысты бағдарламасының үйлестірушісі Наталья Сулейманованың айтуынша, 2008 жылдың қаңтар айында республика бойынша осы індетке шалдыққандар саны 9,000-нан асқан. Оның ішінде 506-сы осы аурудан көз жұмған.
Всего по Республике Казахстан на 1 января 2008 года зарегистрировано 9379 ВИЧ-инфицированных и 506 человек умерло от СПИДа.
Ал соңғы деректер бойынша республикада ВИЧ-ке шалдыққандар саны 12,000-нан асып отыр. Бұл дерттің көбеюінің бірден бір себебін республиканың бас санитарлық дәрігері Анатолий Беланок медицина саласындағы немқұрайлық деп атап көрсетті. Мәселен, Алматыдағы қан құю орталығында қан мен оның құрамды бөлшектерінің қауіпсіздігіне бақылау лайықты дәрежеде қойылмаған. Қалайда тіпті ВИЧ індеті анықталған донорларға қатысты эпидемиологиялық тергеу жүргізілмеу, донорларды жеке басын куәландыратын құжаттарсыз қабылдау фактілері анықталған, дейді ол. Сонымен қатар медициналық мекемелерге жіберу үшін дайындалған қан құрамы бөлшектердің сыртында ВИЧ індетіне қатысты тексерістің нәтижелері жазылмаған. Оның үстіне әрбір 5-ші жүкті әйелге ВИЧ бар жоқтығына тексеру жүргізілмеген. Соның салдарынан 6 әйелде ВИЧ уақытылы анықталмай, ана мен құрсағындағы сәби тиісті алдын алу антиретровирустық емді қабылдамаған. Саида?
Мәншүк, осындай олқылықтар анықталғаннан кейін қандай да бір жауапқа тарту іс-шаралары қолға алынды ма?
Иә, Саида, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі ВИЧ індетіне қарсы іс-қимылдар жоспарын тиісті деңгейде жүзеге асырмай отырғаны үшін Алматы қаласының денсаулық сақтау басқармасының бастығы Зәуре Аманжоловаға тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылдады. Жалпы ВИЧ індетінің кең тарауына бірден бір тосқауыл осы ауруды дер кезінде анықтау дейді мамандар. Алматыдағы салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының ВИЧ СПИДке қатысты бағдарламасының үйлестірушісі Наталья Сулейманова бұл індетке шалдыққандардың басым көпшілігі нашақорлар екендігін айтады. Дегенмен кез келген азаматтың бұл ауруға шалдықпайтындығына ешкім кепіл бере алмайды дейді маман.
Основным путем передачи ВИЧ-инфекции у нас является потребление инъекционных наркотиков. ВИЧ-СПИД – это проблема не неблагополучных социальных слоев населения, а эта проблема коснется любого человека.
Ал Алматыдағы бірінші тергеу изоляторында орналған оқиғаның әрі қарай қалай өрбейтіні турасында алдағы хабарымызда айтатын боламыз. Саида?
Рахмет, Мәншүк. Сонымен бағдарламамызды одынар жалғастырайық. Сарапшылар Қазақстан тұрғындарының 12.7% кедейшілікпен өмір сүретінін, оның басым бөлігі мұнайлы өңірлер Маңғыстау мен Атырауға келетінін айтып отыр. Тақырыпты Мақпал Мұханқызы өрбітеді.
Екі ғасырдың куәсі болған Айша апай биыл 92-де жалғыз ұлы мен келінінен айырылған кейуананың қартайған шағында тұрарға баспанасы да жоқ, төрт немересімен бірге Атырауда қаңғып жүр. Оның айтуынша ауылдағы үйін су басып жарамсыз болып қалған соң қаладағы туыстарын паналауына тура келіпті. 1998 жылдан бері үкіметтен баспана сұрап келеді, алайда көпті көрген әженің әлсіз үніне құлақ асқан ешкім болмапты.
91-ден бері күн көріп оңып борғаттап күн көріп атырмын, тегі беріп атыр, алып атыр, анау нетіп атыр, мынау сөйтіп атыр дейді. Бірақ бірінші группадарға жатамыз. Енді көбі кетіп арты қалды ғой, енді үлкенге аяғымды танып отырмын, алла иман бер.
Кейуананың бұл күнгі бар уайымы ұлынан қалған тұяқтарының болашағы. Мен өлсем атшалын тартып мінуге жарамаған мына немерелерім көшеде тентіреп қалады ғой деп мұңын шағады сұхбаттасымыз. Баспанасыз жұмыссыз кейуананың тіршілігін кешіп жүрген тұрғындар Қазақстанда көп. Санжерте орталығы жуырда Қазақстан тұрғындарының 13%-ға жуығы кедейшілікте тұратынын анықтады. Олардың айтуына қарағанда әсіресе мұнайлы өңірлерде бұл көрсеткіш жоғары болып отыр. Бұл Маңғыстау, Атырау, Қызылорда, оңтүстік Қазақстан облыстары. Зерттеуде 30 компания мен 39 кәсіпорынның директорлары пайдаланылды. Егер де кішігірім шағын кәсіпорындар ақпаратты неғұрлым көбірек беруге тырысса, ал ірі кәсіпорындар керісінше ақпарат беруден қашқақтайды. Мұндай компаниялардың бел ортасында Богатыр Аксес Көмір, Теңіз Шевройл, Қазмұнайгаз және оның құрылымдық бөлшегі Жайық Мұнайгаз, Павлодар Мұнай Химия зауыты тағы басқа компаниялар бар, деді аталмыш жобаның сарапшысы Юрий Криваданов. Бұған қоса әрбір 2,5 тәулік сайын Қазақмыстың қауіпті өндіріс ошағында бір жұмысшы мерт болады, деді сарапшы. Трансперенси Қазақстан қоғамдық қорының директоры Сергей Лотниковтың пікірінше, халықтың кедей өмір сүріп жатқанының бірден бір себебі бақылаудың жоқтығы, жер байлығынан түсіп жатқан пайданың қызығын халық көріп отырған жоқ, деді ол.
Әлі күнге дейін әлеуметтік көмек мұқтаж адамдарға жетпей отыр. Бөлінбей отырған жоқ, бөлініп жатыр. Мәселе сол қаржыны жұмсауда ашықтық жоқ. Шикізаттан түсіп жатқан қаржы көлемін оның қайда жұмсалып жатқанын ешкім білмейді.
Каспий табиғаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Махамбет Хакимовтың айтуынша, мұндағы халықтың әлеуметтік жағдайы барған сайын нашарлап барады. Кәсіпорындар арасында тұрып жатқан халыққа мұндағы жерлерден жұмыс істемейді, себебі олардың барлығы шетелдіктердің қолында, деді Махамбет Хакимов.
Например, в Атырау области 10% населения.
Атырау халқының 10% ғана мұнайға қатысы бар салаларда жұмыс істейді. 90%-ның мұнай саласына еш қатысы жоқ. Әркім қолдан келгенін жасауда. Қазір Аджип компаниясы болашақ атты зауыт салып жатыр. Оны салуға жергілікті жұмысшыларды жалдағанмен зауыт біткен соң олардың барлығын жұмыстан шығарып жібереді.
Бұл Мақпал Мұханқызының хабары болды, ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңіз.